codbixiyaasha dalkan Mareykanka ayaa isu diyaarinaya doorashada xilliga dhexe ee loo yaqaano midteramka taasoo qabsoomi doonta 8-da bisha November. Sida aad maalmihii tegay ku maqasheen idaacaddeenna laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa barnaamijyo gaar ah oo taxana ah oo ku saabsan doorashada idin soo gudbinaysay. Taxanahan ayaa qaybtiisa waxaan kaga hadli doonaa soomaalida u tartamaysa heerarka kala duwan ee aqallada sharci dejinta ee dhowr gobol oo ka tirsan Mareykanka. tiradii ugu badnayd ee soomaali ah ayaa sanadkan u tartamaya kana qaybgalaya doorashada. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
mana cabdi oo ku dhalatay xeryaha qaxootiga ee kenya iyadoo aad u da'yarna timid maraykanka ayay u badan tahay inay noqoto qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah oo ka mid noqda xildhibaanada gobolka main ee waqooyi bari maraykanka. musharaxii la tartami lahaa mana cabdi ee ka socday xisbiga jamhuuriga ayaa tartankaasi isaga haray, taasina waxa ay fursad u noqonaysaa mana cabdi. isla gobolkaasi main ayaa iyana waxaa xildhibaan gobolka ah u tartamaysa deeqa dhalac oo noqotay qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah oo maayar ka noqota magaalo ku taala maraykanka. mana cabdi oo ay v o a du weydiisay sida ay ku timid inay u tartanto xilkan ay raadinayso ayaa tiri,
markii aan ka qayb galay kulamo kala duwan, la hadlay dad kala duwan, dhallinyaro, waayeel, dad badan ayaa muddoba doonayay inaan xafiis u tartamo. markii uu kursigan bannaanaaday, dad badan baa isoo waxay ii sheegayna in ay tahay waqtigii aan u tartami lahaa. waxa aan kala hadlay qoyskayga iyo saaxiibaday waxayna dhaheen u tartan. waxa aan leeyahay khibrad siyaasadeed, laakiin tani waa mid waxqabad ah. codbixiyaasha ayaad la hadlaysaa, gurigooda ayaad arkaysaa, xaalkooda ayaad na ogaanaysaa, xaaladda iskuulladooda, waana sababaha ii horseeday inaan tartamo.
dhowr iyo toban qof oo soomaali ah ayaa dhowr gobol oo Mareykanka ah ka tartamaya, iyadoo qaarkoodna ay tartanka ku cusub yihiin, halka kuwa kalena ay xilalkooda dib u raadinayaan. xaashi shaafi oo ah agaasimaha Somali Action Alliance ayaa sheegay in bulshada soomaalida ah ee ku nool Mareykanka ay si xawli ah ku socdaan marka loo eego muddada ay dalkan ku noolaayeen iyo sida ay uga mid noqdeen golayaasha sharci dejinta ee heer deegaan, heer gobol iyo heer federaalba.
soomaalida waxay ku qiyaasaan dadka Mareykanka ah ee laga horreeyey deegaan ahaan waddankan deganaa boqolaal sano ama ku dhawaad, waxay arkeen soomaalidu inay tahay dad degdegaya oo runtii meel aan laga fileen galay waqti dhow. marka waxay ila tahay soomaalidu waa dad awood siyaasadeed la oran karo weeyihiin. qaar badan oo laga midan alxamdulillah waa fahamsan yihiin, qaarna fahamkii waa ka maqan yahay, laakiin dadaalka wuu jiraa. waa moogta aqoonta in la gaara mudday qaadanaysaa. marka waxaan odhanayaa 2022 sanadkan soomaalidu waxay noqdeen kuwo ka muuqda meelo kala duwan oo badan, maaha keliya Minnesota ay ku leeyihiin codad badan oo tiro ahaan lambar badan maadaama ay ku joogaan, dad badan oo soomaali ahna la doortayaalahna ay inoo galeen laga soo bilaabo waxa la dhaho backpoorka ama meelaha jirjirooyinka lagu raaxaysto booryada loo doorto, ha noqoto iskuul boorada maamulo iskuulada iyo policygooda iyo shuruucdooda, ha noqoto city councilada iyo aqalka magaalada sida Minneapolis oo kale, weliba Minneapolis magaalada la dhaho
statka
ah oo inoo galeen state legislature oo state Minnesota ahna waxaa inoogu jirta ilaa iyo dhowr qof oo soomaali ah. haddana waxaan rajo ka leenahay labada qof oo cusub inay inoo soo galaan. marka ugu horreysa weliba magaalada la dhaho St Paul oo hore aynan ogu lahayn legislature laga soo doorto dhinaca inuu qof soomaali soo galo, rajadiisu aad bay uweyntahay. waan rajaynayna talaada soo socoto inaan ku guuleysano. main porila waa la socotaa ilaa heer waxaa la gaaray gabar soomaali inay mayorka noqoto magaalo kamid a, haddana legislature u tartamaysa inay state legislature noqoto, iyo kuwa badan oo kaleo reer main oo tartamaya. Seattle, Washington tartankoodii ayagana guul fiican bay ka dhaliyeen, qaarna miiska saaran yihiin. Ohio Columbus, gabadhii wiilkii ugu horreeyey oo legislature inoo geli doona, ayaan rajaynaynaa talaada inay noqoto guusha ugu horreysay.
mana cabdi ayaan mar kale weydiinay caqabadaha ay wajahaan musharaxiinta iyada oo kale ah ee raadinaya in ay matalaan degmo ay badi dadka degan yihiin bulshada caddaanka ah.
waxaa jira caqabado dhowr ah sida dhallinyaranimada, jinsiga, inaan muslim ahay, afrikaan ahay, soo galooti ahay, marka way badan yihiin, dadkuna mar kasta waxbay u sheegayaan. marka haa, waa jiraan dad ka mid ah degmadayda oo arrimahaasi su'aalo ka qabi kara, oo u maleeya inaan qof si wanaagsan u mateli karin aan ahay, laakiin ma awooda inaan ku qasbo inay i taageeraan. Waa arrimaha aanan bedeli karin. Mana raba inaan bedelo, laakiinse shaqadaydu waa waxa aan u ordayo in aan xaqiijiyo in aan ahay codka ugu wanaagsan ee qof walba. Qof walba ayayna u wanaagsan tahay in aan sheekaysano oo aan ogaado baahidooda, xitaa haddii aysan ii arkin inaan ahay qofka ugu mudan ee mateli kara.
musharaxiinta u tartamaysa xilalka golayaasha sharci dejinta ee gobollada Maine, Ohio, Minnesota iyo Washington ayaa dhammaantood ka sharaxan xisbiga dimuqraadiga ah. Codeeyaasha soo galootiga ah sida Soomaalida ayaa sidoo kale badiya waxa ay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga ah. Hase aatee muddooyinkii dambe, xisbiga jamhuuriga ayaa bilaabay inuu qaado tallaabooyin uu ku soo dhoweysanayo Soomaalida oo ah dad awood codeed ku leh gobollada ay ku nool yihiin qaarkood. Sheikh Tawakkal Ismaaciil oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga kuna nool gobolka Minnesota ayaa ka warramaya waxa uu isleeyahay waa isku soo dhoweyn karaan Soomaalida ku nool gobolkaasi iyo xisbiga jamhuuriga.
Laba shayba waan u kala qaadayaa. Qeybta koowaad waxa weeye waa run oo Soomaalidu xisbiga dimuqraadiga ay u badnaayeen, laakiin saad la socotid Minnesota waxay ka kooban tahay 87 degmo. Degmooyinka Soomaalida laga soo doortana inta badan waa 2 degmo. Sida daraaddeed dadka Soomaalidu waayihii dambe oo dhan waxay u bateen marka ama guryo ka gateen ama deegaano ku yeesheen ama dadku xooggiisa u degayba labada degmo waxaan ka aqayn. Labada degmooyinkaas tirada badanna hadda Republicanka inta badan maamula, oo degmooyinka ay Soomaalida laga doortana waa 2 degmo oo sidaasaa keentay marka in dad xildhibaano ay ka soo baxaan. Waxaanu garanay marka maadaama dadku Soomaalidu ay meeshii laga dooranayay inta badan ay ka guureen guryo meelo badan iyo deegaano badan ay ka gateen ama degmooyin badan ay degeen, in relationship-ka iyo xiriirka xisbiga kalena dadku ay soo celiyaan keliya aysan noqon maaragta xisbiga dimuqraadiga. Qodobka labaadna waxaa keenay in xisbiga dimuqraadiga baahidii loo qabay dadku inay wax u qabtaana ay dadku si garanti iskaga qaateen, waxa weeye aan waxba uga soo noqon codkana la siiyo. Arrinka saddexaadna waxay tahay xagga diiniyan iyo xagga dhaqanka iyo xagga akhlaaqda oo xisbiga dimuqraadiga mabaadiida uu ku ololeynayo dadka communityga dhaqankooda iyo diintoodii kasoo horjeeda. Arrimahaasa keenay marka in xiriir lala yeesho xisbiga Republicanka oo waxyaabo badan la wadaago meelaha lagu kala duwan yahay sida cunsuriyadda iyo kala sooca iyo nacaybka iyana in laga wada hadlo. Xisbiga Republicanka waqtiyadan hadda jooga gobolkan Minnesota iyagaa lasoo xariiray communityga Soomaalida, sida daraaddeedna dadkii aqoonyahanka ahaa iyo culimmada anigu aan hogaaminayana heshiisyadii aan u hordhignay ka mid tahay qodobada hadda ka hadashay inay ka tegayaan wixii qaladaadka dhacayna ay waxa weeye ka bixinayaan apologize ay ka bixinayaan, wixii hadda ka dambeeyana waxa weeye xiriirka sidii loo wanaajin lahaa. Halka marka heshiis siyaasadeedku sidaasuu ku yimid, maaha Soomaalidu waxay dalbatay waxay ayagu la yimaadeen weeye.
Hase ahaatee fikirtaasi ka duwan waxaa qaba Xaashi Shaafi oo sidoo kale u dhaqdhaqaaqa dhinaca xisbiga dimuqraadiga, isagoo sheegay in dadka tartamaya ay u fududdahay inay ka dhex tartamaan xisbiga dimuqraadiga ah.
Hadda qofku Xaashi Shaafi oo si aqoon ahaanna daraasad ugu sameeyna way fiican tahay. Xisbiga dimuqraadiga haddaad maqasheen maaha Soomaalidu intay tagtay dimuqraadiga ma rabaa inay noqoto. Xisbiga dimuqraadiga qofka degan xaafad kastoo Mareykana xor buu yahay. Kookaska ugu horeeya bilowga markuu la bilaabayo siyaasad waxay ka bilaabataa wax loo kookaska oo sanadka doorashada ay dhacayso bishii February ama March la qabto Mareykanka dhan ama sidada kookaska isticmaalo. Xisbiga dimuqraadiga qofka degan xaafadaas wuu imanayaa kookaskaasuu codkiisa iyo kadibna ideadiis ka dhibanaya. Haduu rabo inuu delegate noqdo xisbiga kamid noqdo gacantu taagaya dadka meesha jooga hadday u gartaan inuu kamid noqdo waa loo noqo dadka dariskiisa aweyw maa xisbiga qof amar la weydiisanayo nin kamid noqona la oranayo. Koowa midda u sahashay Soomaalida sistemka dimuqraadiga aada u sahlan xisbiga dimuqraadiga la dhaho in laga mid noqdo balse hogaan laga noqdo waliba adiga aad liid garayso xaafada aad liganahay xaafad waxaa weeyaan Soomaalida ay ku yarto cadaan u badan yahay kooka sidooda inta badan aa liid garan jiray waxaa la keenayo aslonga adiga aad tahay qof wax fahansan oo conscious ah adigana aad liid garan karto aad awood iyo u leedahay timeba waa liid garan kartaa. Waxaad ogtahay magaaladeena dad badan oo Soomaali waxay ka noqdeen wax la dhaho baltic itiar inay u noqdaan xaafado kala duwan iyo distrigii kala duwan. Waxaasna waxaa keenaya systemkii oo sahlan taasana u sababtay Soomaalida meel kasta ay ka joogaan Maraykanka inay xisbiga dimuqraadiga si sahlan looga soo dhex baxaan, waayo cunsuriyadna ma laha oo cunsuriyadiisu aad bay u yartahay. adasintan liga ma lahaba waa adiga hadda dadaalkaada rabtina lead gareysa ayaga dhan waa lead gareysta waxa ku xiranta kale meesha adiga ka tirna figures
si kastaba ha ahaatee Soomaalida oo muddo aad u kooban oo dhowr iyo 20 sano ah oo qura ku noolaa Mareykanka ayaa 10 sano ee u dambeeyay waxa ay horumar xoogan ka sameeyeen kamid noqoshada golayaasha la doorto laga bilaabo gudiyada maamulka xadiiqadaha gudiyada iskuulada maamula golayaasha deegaanka xildhibaano iyo sanatarro heer gobol ah iyo sidoo kale Ilhaan Umar oo ah sharci dejiye ka tirsan Kongreeska Mareykanka oo hadda u tartamaysa in markii saddexaad ay matasho degmada shanaad ee gobolka Minnesota oo markeedii u horeysay loo doortay November 2018.
Mahadsanid Maxamed Bashiir oo warbixintaasi inoo diyaariyay.